спеціалізованої вченої ради, всі присутні, добрий день. На порядку денному засідання спеціалізованої вченої ради ДФ-26-053-208 у Національному педагогічному університеті імені Михайла Петровича Драгманова захист дисертації на здобуття ступеня вищої освіти доктора філософії Білогорської Людмили В'ячеславівни. Тема Романа Олександра Гріна як художня єдність, мотивіка, символіка, хронотоп, типологія характерів. Спеціальність 035 філологія. Науковий керівник, доктор філологічних наук, професор Пахарєва Тетяна Анатоліївна, професор кафедри світової літератури та теорії літератури Національного педагогічного університету імені Михайла Петровича Драгоманова. Робота виконана у Національному педагогічному університеті імені Драгоманова. Офіційні опоненти – Спадарець Надія Вікторівна, доктор філологічних наук, доцент, Одеський національний університет імені Мечникова, професор кафедри загального та слов'янського літературознавства. Гармаш Людмила Вікторівна, доктор філологічних наук, професор, Харківський національний педагогічний університет імені Сковороди, професор кафедри української літератури та журналістики імені Леоніда Ушкалова. На засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ-26-053-208, утвореної наказом МОН України номер 1472 від 26 листопада 2020 року, присутні 5 членів, з них 4 доктори наук за профілем дисертації, що розглядається, один онлайн. Необхідний кворум для засідання є, також є кворум докторів наук за профілем дисертації, що розглядається. З дисертанткою погоджено, що захист вестиметься українською мовою. Однак, з огляду на спеціалізацію здобувачки в межах спеціальності 035 філологія, 10.01.02 російська література, є пропозиція задовольнити її прохання та надати можливість відповідати на запитання членів Ради російською мовою задля достовірного відтворення отриманих у роботі результатів із ілюструванням автентичним матеріалом. Прошу голосувати, хто за, хто проти, хто утримався, прийнято одноголосно. Дякую. В особовій справі Білогорської Людмили В'ячеславівни є всі необхідні документи за вимогами МОН України, що подаються до спеціалізованої вченої ради. Чи є необхідність їх усі зачитувати? Немає. Дякую за увагу. Слово для викладу основних положень дисертації надається Білогорській Людмилі В'ячеславівні. Будь ласка.
Шановна пані голово, шановні члени спеціалізованої вченої ради, пані та панове, на ваш розгляд виноситься дисертаційне дослідження на тему «Романи Олександра Гріна як художня єдність. Мотивіка, символіка, хронотоп, типологія характерів». Дисертація присвячена аналізу художнього світу романів Олександра Гріна, письменника, чий справжній масштаб і значення стали осмислюватися порівняно недавно. Довгий час його сприймали лише як автора авантюрно-романтичної літератури для юнацтва. Тому літерознавче вивчення феномену цього письменника можна вважати тільки починається, оскільки лише зараз формується об'єктивне підґрунтя дійноздарства, вільного від літературно-критичних ярликів та ідеологічних штампів попередніх епох. Зараз дослідники, зокрема, Полька Стан, Олена Анатоліївна Козлова, Ольга Леонідівна Максимова, Артем Володимирович Ляхович, все частіше розглядають Олександра Гріна в контексті літератури його епохи, срібної доби, її художньої філософії та поетики. У фокусі уваги таких сучасних літературознавців, як Микола Олександрович Кобзєв, Тетяна Євдокімівна Загвоздкіна, Євгеній Олександрович Яблоков, Галина Іванівна Шевцова, новаторство Гріна прозаїка, його письменницька техніка, роль модерністських, символістських, імпресіоністських структур і смислів у його творчості. Але невивченою повністю зараз лишається художня природа прози Гріна. Не виявлені і не систематизовані її генеалогічні джерела, не уточнена специфіка методу письменника, до кінця не ідентифікована жанрова специфіка його романів. Увагу академічної науки про літературу зараз лише починають привертати особливості художньої картини світу письменника та константи, що забезпечують її впізнаваність та цілісність. Популярний термін «Грінландія», що вперше з'явився у критичній статті Корнелія Зелінського ще у 1934 році, і досі вживається стосовно світу, вибудованого прозі Гріна, переважно в необов'язковому образному значенні. не отримали чіткого наукового висвітлення такі аспекти, як зв'язок романного корпусу Угріна з символізмом, як формотворчим контекстом для цього письменника, та генеративна функція повісті «Червоні вітрила» щодо інших романів письменника. Актуальність цієї дисертаційної роботи зумовлена тим, що хоча в гріноздавстві вже склалася певна традиція бачення творів письменника як метатекстуального цілого, однак чітко не визначені ні межі та структура цього метатексту, ні параметри його дослідження, всебічно не описані константи художнього світу, в якому втілено цю метатекстуальну єдність. Отже, можна констатувати, що виникла необхідність від інтуїтивного сприйняття романної Грінландії як єдиного цілого, перейти до аналітичного осмислення цього феномену. Виконанню цього завдання також сприяє розвинута протягом останніх десятиріч методологія дослідження та жанрових художніх єдностей та історико-літературні джерела, що дозволяють отримати більш точне уявлення про творчий процес Олександра Гріна. Тому метою роботи і стало виявлення структурно-змістовних елементів романістики Гріна, завдяки яким у ній формується єдиний художній світ, що дозволяє розглядати корпус романів письменника як метароманну єдність. Матеріалом дисертації є весь корпус романів Олександра Гріна, включаючи незавершений роман «Недоторка», а також повість «Фієрія «Червоні вітрила», що передує виход у світ романів письменника і позиціонується як в роботі як вихідний текст, з якого в подальшому відбудеться розгортання метароманної єдності Гріна. Предметом дослідження постали структурно-змістовні константи, що забезпечують єдність метароманного художнього світу письменника і беруть початок у повісті «Червоні вітрила». Основними науковими результатами дисертаційної праці є такі. В дисертації зроблена спроба виявити та проаналізувати константні світомоделюючі чинники, завдяки яким весь корпус грінівських романів може бути кваліфіковано як метароманна художня єдність. При цьому романна творчість письменника розглядається як ядро його художньої системи. Множинні різнорівневі зв'язки між усіма романами дають змогу говорити про створення Олександром Гріном єдиного метароманного комплексу, який відбив авторський міф про світ. Це відповідає загальній тенденції в літературі епохи на рубежі 19-20 століття, що виявляється в тяжінні до циклізації, до об'єднання окремих творів у метажанрову та художні напрями. В роботі проаналізовані такі риси грінівського художньої картини світу, як метатекстуальна єдність романного корпусу письменника, яка наділена константними характеристиками, що чітко виявляється. Зв'язок метатекстуальної цілості романів Олександра Гріна з символізмом як формотворчим контекстом для цього письменника. Генеративна породжувана функція повісті «Червоні вітрила» щодо романів письменника. Розглянуті такі характеристики художнього світу Олександра Гріна, як типологія образів головних персонажів, герой-чудотворець і дівчина-жива поезія, художній простір, художній час, а також основні мотиви та символи, наявні у всіх романах письменника. Ці компоненти авторської картини світу виявлені також у повісті «Фієрія «Червоні вітрила», яка передувала написання всіх романів Олександра Гріна. Встановлено, що ця повість є зерном художньої цілісності, що поєднує всі романи Гріна. Саме з неї починається зрілий період творчості письменника та формується стійка картина світу, в якій символістські двосвіття оформлюються в індивідуальну грінівську варіацію, що поступово складається від ранньої до зрілої творчості письменника. В ранньому періоді творчості домінує думка про непоєднуваність сакрального і профанного начал. Мистецтво і життя – а герої письменника, стикаючись з номінальним світом, закінчують смертю, як це сталося стартом, з оповідання Острофрена, або божевіллям, як це трапилось в Дюпле, з оповідання «Сила незбагненного». Ці герої так і не знаходять гармонії небесного і земного. Але починаючи з «Фієрії «Червоні вітрила», грінівський міф про світ змінюється. І змінюється він в бік встановлення такої моделі двосвіття, в якій сакральні і профанні рівні не відчужені один від одного, а взаємопроникні. А драматургія, вибудована в романному корпусі реальності, визначається колізіями, породженими зіткненням і взаємодією між цими планами буття. Така взаємодія здійснюється через героїв певних типів, які варіюються у всіх романах Гріна. А в іваріантні вихідні реалізації вперше зустрічаються у «Фієрії «Червоні вітрила». Це типи самим автором позначені як герой-чудотворець і дівчина-жива поезія. Функціонально ця пара героїв завжди втілює духовний шлях особистості до досконалого буття, символом якого виступає світ за межами емпірично-побутового простору. Головними умовами досягнення досконалого буття і, відповідно, базовими характеристиками цих героїв є наявність творчого начала, що дозволяє і прозріти, і навіть створити навколо себе досконалий світ, а також глибока віра в існування вищого світу всупереч скепсису оточення і перешкодам на шляху до нього. Названі базові якості героя-чудотворця і дівчини живої поезії завжди виявляються під час ініціації, через яку герої цих типів обов'язково проходять у сюжетах як «Червоних вітрил», так і інших романів Олександра Гріна. Першим героєм, який подолав непорушну перешкоду між сакральними і профанними і втілив тип героя-чудотворця, став Артур Грей. У праці були виявлені такі конститутивні ознаки героя-чудотворця, започатковані в образі Грея і відтворені в кожному з героїв трьох наступних романів. Перше. Герой-чудотворець, на відміну від попередніх романтичних героїв Гріна, долає протистояння сакрального і профанного світів. Герой-чудотворець не тільки сам зміцнює перехід у сакральний світ, але й робить світ доступним для інших людей. Зокрема, допомагає здійснити перехід в інший світ реальності – свої кохані. Герой-чудотворець обов'язково здійснює чудо, тобто втілює сакральну реальність у профанному світі, залишаючи незгладимий слід у серцях людей. Корабель з червоними вітрилами Грея, чарівний палац Ганувера, чи просто дім з садом Гарвея, де можна почути голос Фрезі Грант. Четверте. Герой-чудотворець належить до лицарського типу альтруїстичних героїв. Крім інваріанту героя-чудотворця, у «Червоних вітрилах» в образі Асоль оформляється і інваріант магістрального жіночого образу грінівської романистики, яких Грін позначив як «Дівчина жива поезія». Конститутивні риси цього типу героїні представлено в різноманітних варіантах у всіх романах письменника. І вони беруть початок, як було показано, в роботі у символістській міфології вічної жіночості. Дівчина жива поезія стала сполучною ланкою між фізичним і духовними світами. Їй притаманна, як і герою-чудотворцю, здатність творчо перетворювати світ і життя навколо завдяки тому, що вона бачить духовну сутність явищ предметного світу. Отже, в романному всесвіті Олександра Гріна Асоль та інші герої цього типу втілюють актуалізовану символістами міфологію душі світу. У роботі проаналізовані всі варіанти зазначених типів героїв у всіх романах Гріна і виявлені константні риси, що пов'язують їх у метароманну єдність. Зокрема, тип героя-чудотворця реалізований в образах Друда з роману «Сяючий світ», Ганувера з роману «Золотий ланцюг», Гарве з роману «Та, що біжить по хвилях», тип дівчини живої поезії в образах Таві, Молі та Дезі з вище наведених романів, а також Джесі із роману Джесі Моргіана та Харити з недописаного роману «Недоторка». Втілення заданих червоними вітрилами типів героїв-чудотворця і дівчини живої поезії в інших романах Гріна демонструє відчутну динаміку варіювання. Так деякі з них виявляються позбавленими творчої складової, як Детрей, духовної складової, як Ганновер, деякі приреченими на поразку і загибель, як Давенант. В цьому, на нашу думку, відбивається внутрішня еволюція поглядів і настроїв автора та його реакція на навколишні соціально-духовні обставини. У смисловій організації картини світу романів Олександра Гріна та її ключових образів була також виявлена своєрідна потрійна структура, відповідно до якої будь-який значущий образ образ та просторово-часові елементи картини світу і уся картина загалом чітко ділиться на три рівні – подієвий, душевний, психологічний і духовний, метафізичний, пов'язаний з релігійно-духовним виміром, що завжди зберігається в романах Олександра Гріна. Цією потрійністю обумовлена специфіка символізації образів героїв романів і тих колізій, у яких вони діють і розкривають свою природу. Наприклад, якщо Друд на першому подієвому рівні – це фантастичний образ літаючої людини, який надалі мав розвиток у фантастичній літературі, згадаємо Аріель Олександра Біляєва, то на другому душевному рівні образ Друда символізує митця, творчу особистість, а на третьому духовному рівні цей образ символізує вже небесного нареченого, який має спільні риси з Ісусом Христом, що прийшов в світ, щоб показати путь, по якому, цитую, Человечество пошло бы все разом в страну цветущих лучей, отряхивая прошлое с ног своих без единого вздоха. Кінець цитати. Аналогічним чином в роботі виявлено трирівневе смислове наповнення кожного справедних образів в кожному з романів Гріна. З огляду на наведені вище спостереження, можна констатувати високий ступінь внутрішнього зв'язку між романами Олександра Гріна та їх генетичну закоріненість у феєрії «Червоні вітрила». Отже, на рівні системи персонажів романістика Олександра Гріна є цілісно єдиною, що дає змогу говорити про корпус романів письменника як про метароман, у якому автономність кожного окремого тексту не суперечить наявності наскрізного метасюжету, про подолання творчої духовної особистості і перешкод на шляху до повної самореалізації та досягнення мети своїх духовних пошуків. Цей метасюжет є суттєвим фактором об'єднання всіх романів Олександра Гріна в єдине ціле. Просторово-часовий рівень романів Гріна також демонструє єдність загальних принципів і образних домінант, завдяки якій романний корпус письменника може бути кваліфікований як метатекстуальна єдність. У ній зберігається символістський принцип двосвіття, що обумовлює специфіку хронотопу в його розподілі на сакральну і профанну області і тяжіння до міфологізації просторово-часових характеристик. При цьому потрійна смислова структура, подієвий, душевний, духовний рівні також простежується в просторово-часових деталях грінівського метаромана. Зазначені загальні характеристики хронотопу були проаналізовані в їхніх основних мотивно-образних втіленнях, топосах, виявлених у повісті «Фер'єрії «Червоні вітрила» і простежених у всіх романах письменника. Зокрема, «Червоними вітрилами» започатковано стійке оформлення двосвіття в романах Олександра Гріна «Топосами моря» – сакральний рівень і «Суші» – профанний рівень. Також у «Червоних вітрилах» реалізовані у своїх основних значеннях топоси, які далі варіативно розгорнуті в кожному з наступних романів. Це топоси шляху, зокрема морського плавання, як шляху всередину себе, подорожі в духовному світі, топос дому, замкнутого індивідуального простору, простору душі, топоси замку, палацу, багатого дому, саду, лісу і трактиру. Окремо було розглядано простір феєрії, як прояв чудесного в повсякденному оформлений Гріна найчастіше таким просторовими образами, як цирк, маскарад, театр. Загальна особливість цих топосів полягає в тому, що це місце великого скупчення глядачів, які стають свідками чуда, що відбувається там. Завдяки цьому чудо отримує статус беззаперечного факту і додаткову умовно-об'єктивну легітимацію у світі грінівських романів. Як і інші наскрізні топоси грінівського метароману, цей топос закладається в «Червоних вітрилах», де феєричним простором втілення чуда є багатолюдна пристань. Особливості художнього часу, виявлені в «Червоних вітрилах», також відповідають як смисловій структурі грінівської образності, життєвий, душевний, духовний, так і символістській природі художнього світу письменника. Зокрема, це етернізм, проявлений у темпоральній сфері його романів, як поєднання в рамках одного художнього світу різночасових деталей, що формують історично невизначений контекст. Добовий, річний і віковий цикли часового потоку у творах Гріна, як і в модерністській літературі, міфологізовані, наділені певними ціннісними значеннями і пов'язані з магістральним сюжетом метароману письменника, сюжетом пошуку щастя, через низку випробувань ініціації і його знаходження в духовному вимірі. Також під час аналізу романів Гріна було встановлено домінування весняної та літньої пір року, ранку, як значущого часу доби, а також переважання юності у вікових характеристиках героїв. Це говорить про те, що в кожному з вищенаведених часових циклів для Олександра Гріна значущою є міфологія початку. Окремо була розглянута така істотна частина добового циклу, як ніч. На відміну від ранку, якому в річному циклі грінівського часу відповідає весна, а у віковому юність – відповідність ночі, ні в річному циклі зима, ні у віковому циклі старість не було встановлено. Адже ні зима, ні старість не є пріоритетними в художній міфології грінівського метароману. Ніч не має сезонних і вікових кореляцій в образності романів письменника, а отже постає як особлива сакральна позачасова частина доби, коли час зупиняється і відкривається вічний план буття. Таким чином, Всі названі вищі характеристики художнього світу романів Гріна, виявлені в феєрії червоні вітрила і простежені в різноманітних варіантах кожному з романів, завдяки чому встановлено системний характер мистецтвих зв'язків між усіма романами письменника, що дозволяє визначати їх як метароманну структуру, наділену всіма ознаками художньої єдності і генетично закладену в повісті Фігірі «Червоні вітрила». Дякую за увагу.
Дякую, Людмила В'ячеславівна. Доповідь закінчено. Які запитання до здобувачки, будь ласка? Члени спеціалізованої вченої ради, так, доктор філологічних наук, професор Гармаш Людмила Вікторівна, будь ласка.
Шановна Людмила В'ячеславівна, ви пов'язуєте героя-чудотворця Угріна з лицарським типом героя. Поясніть, будь ласка, як саме художній світ Гріна пов'язаний з лицарською культурою, зокрема з лицарською літературою, і що саме дало вам підстави включити грінівського героя до лицарської парадигми? Дякую.
Можна питання?
Спочатку мене навело на роздум ім'я Грея Артур, і автор його сам назвав «Тип рицаря причудливих впечатлень». Далі, в дослідженнях Яблокова і в дослідженні Медведєвої теж є такі в общем, в этих исследованиях говорится о близости гриновского мира, рыцарскому миру. И что здесь интереснее всего? Есть также наблюдение, что это он также очень близок к фэнтези современной. Но в чем разница? В близости к рыцарству, а особенно где идет речь о Граале, то есть Артуровскому циклу о священном Граале, там присутствует вот этот вот скрытый духовный план. То есть идет авантюрный план, где рыцарь, проходя через разные приключения, достигает духовных целей. Но, как и у Грина, в рыцарских романах присутствует скрытый духовный храм, то есть стремление к священному Граалю и обретение высших духовных ценностей. Кроме того, само построение мира Грина, оно также строится сакральный уровень и профанный уровень. В романах рыцарского типа. Там также существует два уровня. Один сказочный уровень разных лесов, где происходят различные приключения. И второй уровень – это самого замка на Высокой горе, где хранится священный Грааль, то есть замка Персифаля. Кроме того, вот Яблоков делает такие интересные наблюдения по поводу близости имени Лонгрин с рыцарем Лоенгрином. И также близости также имени отца Грея к этому. Плюс путешествие на ладье. Друт летит на ладье с колокольчиками, а рыцарь Лоенгрин путешествует на ладье, запряженной лебедем.
Это все?
Да, ну я как бы подытожу, что пространство построено по типу рыцарского романа, само движение героя к высшей цели и наличие вот такого духовного плана. И плюс сам нравственный идеал героя, который он проявляет по-рицарськи.
Чи задоволені ви, Людмила Вікторівна, відповіді здобувачки?
Так, дякую. І там у нас було питання онлайн. Ви нас чуєте, Надія Вікторівна? Чуєте нас? Чутно? Ми вас не чуємо. Надія Вікторівна, ми вас не чуємо. Нам не чутно вас. Перепрошую, повторіть, будь ласка. Вам чутно?
У вас вимкнутий мікрофон.
От зараз чутно, коли ви близько, ми вас чуємо. Будь ласка, доктор філологічних
наук. Я була дуже близько. Так, як відомо, чутно мене, як відомо, в російській літературі, починаючи від князя Мишкіна Достоєвського, сформувався так званий христологічний тип героя, до якого відносять, зокрема, як ви пам'ятаєте, і іншого з «Мастера Маргарити», так, далі там Юрій Живаго з роману Бурлакова. Питання, як герой-чудотворець роману, ну, взагалі, чудотворець Олександра Гріна, за вашим спостереженням, теж орієнтований на образ Христа, корелює з христологічними героями російської літератури?
Дякуємо.
Дякую за запитання. Так, питання дуже цікаве, але я вважаю, що це різні герої. І вони майже не корелюють. Якщо Друт, он условний герой. Тобто Грін підчеркивает його не человеческую, а мистическую природу. А вот Достоевский, он рисует образ человека абсолютно прекрасного. Также Пастернак и даже Йешуа у «Мастера и Маргариты». У них проявляется ипостась Христа милосердного, и больше человеческие его качества и нравственный идеал. А в образе героев-чудотворцев Грина это герой, он спроецированный в метафизическую, мистическую сторону христианской картины мира. И я так думаю, что это обусловлено влиянием духовности Серебряного века, идеями Соловьева, Вячеслава Иванова. Это коррелирует с философией Серебряного века, и вот тут именно подчеркнуто небесный жених и общение с душой. То есть душа ждет небесного жениха. Также здесь прослеживается мистическое богословие, может быть, даже связанное вот с католичеством. Например, такая святая младенца Иисуса, которая общается с святая Тереза, младенца Иисуса, она общается с Иисусом Христом как своим женихом, пишет ему стихи. И это тоже, как бы, вот, мне кажется, ближе именно к мистическому богословию, к мистической ветке христианского богословия. У Достоевского, Пастернака и Булгакова больше проявлен человек. В Боге проявлены, как бы, человеческие качества: милосердие, сострадание, всепрощающая любовь, жертвенность. У Грина проявление в человеке божественного, надмирного, трансцендентного. То есть путь души в иные миры. А у вышеназванных авторов страдания и милосердия вот здесь, на земле.
Так, чи задоволите ви, Надія Вікторівна, відповіді здобувачки?
Так, дякую.
Ще запитання, будь ласка, колеги. Кандидат філологічних наук, доцент Олена Олександрівна Балабан, будь ласка.
Дякую. Людмила Вячеславовна, скажіть, будь ласка, на вашу думку, чому досі твір Гріна «Червоне вітрило» досі залишається найбільш популярним і найбільш масовим твором у літературі серед його романів? Не дивлячись на те, що в інших його романах є багато алюзій на цей роман саме, він найбільш популярний, і широке коло читачів продовжує його обговорювати і висловлювати своє ставлення до нього. Як ви вважаєте, чому це відбувається? Де магія? Де оцей, чому він був обраний вами як метароман?
Ну, я думаю, тут два фактора повлияли. Один из факторов, может быть, он более второстепенный, это увлечение, скажем так, в советское время. Этот роман пропагандировался, много раз переиздавался и подавался как, то есть я имею в виду не роман, а повесть «Алые паруса», подавался как повесть для юношества, которая показывает, делаем чудеса своими руками, это мы строим коммунизм и социализм. И остальные же романы не переиздавались так часто, и поэтому, видимо, они не были такими популярными. Но кроме этого, еще в «Алых парусах» очень проявлен этот архетипический сюжет. Поиск счастья и обретение его, где за все страдания герои вознаграждены, и обретение счастья в любви. Этот такой сказочный архетипический сюжет, который очень близок к массовому сознанию. Романы его, они более усложнены, и они, ну, уже не так задевают вот этот вот архетип. И также я думаю, что, ну, того, кого коснулись «Алые паруса», кто увидел в них не только такую сказку, а прочитал все эти философские наблюдения Грина и скрытый подтекст, они уже начинали читать романы. А те читатели, кто остановился вот на «Алых парусах», у них остались только «Алые паруса» как сказочный сюжет. Кстати, гриноведы, увлеченные, скажем так, Грином люди, очень обижаются, что вот Грина видят только так, банально.
Це задоволені ви, Олена Олександрівна, відповіді до бачки? Так, дякуємо. Ще питання, будь ласка. Доктор філологічних наук, доцент Юдін Олександр Анатольович, будь ласка.
Дякую. Ну, в мене запитання стосується меж, які ви визначили для себе, точніше для свого предмету. Чому ви обмежилися романами, як метатекстовою єдністю, ну, позначивши це романом, включивши сюди тільки, зробивши виняток для феєрії «Алые паруса».
Чуть голосніше, будь ласка.
Все спочатку повторити?
Ні. Чому ви обмежились романами?
Так, чому ви обмежились тільки романами, а не, ну, чи входять до, так мовити, окресленого вами метатексту інші твори? Ну, і я думаю, що входять, тим більше, що ви дуже активно розглядаєте у дисертації оповідання і інші, ну, твори інших жанрів. То виникає питання, ви обмежились з якихось принципових міркувань, чи це просто міркування обсягу і, ну, такої необхідного обмеження матеріалу? І буде друге питання.
Так, це перш за все міркування обсягу. Тому що оповідання Гріна, вони дуже різні, дуже різнопланові. І можна було, якщо вже включати в метароманне ціле ще оповідання, це треба було б робити дуже велику роботу, тому що це оповідання треба було, ну, вона просто не війшла б в обсяг, а тому що це оповідання треба було якось структуралізувати і розрізняти. Є ще такі оповідання, як «Сірий автомобіль», «Фанданга», «Крисолов». Це, про це зовсім окрема розмова. Можна було б вичленити якісь окремі оповідання, які до цієї структури, до структури закладені в алих парусах, але ну, це, мабуть, вже була б, мені так здається, робота за обсягом на докторську. Я маю ж тільки обсяг. Грін дуже такий глибокий і разноплановий письменник. Про нього можна багато писати, тому я обмежилась романами. Ну і ще мені було цікаво взагалі жанр роману, тому що є такі думки, що от у Гріна оповідання, вони високого рівня, а романи не такого високого. Мені хотілося показати, що романи, вони дуже глибокі, і це, мабуть, з моєї точки зору, така структурна одиниця дуже важлива в творчості письменника.
Задоволені було?
Так, дякую. Так. І друге запитання. Ви неодноразово наголошуєте на тому, що «Але паруса», вони виступають таким інваріантом. Так от, що стосується останніх романів, і є навіть ну, такі зауваження, я зараз не буду шукати і цитувати, що ну, щодо того, що інші романи є варіаціями, ну, що випливає з вигідного визначення «Алих парусов» як інваріанту. Так от, в мене запитання, чи, ну от, якщо тлумачити це твердження і такий хід думки, то можна ну, зробити такий висновок, що інші романи є просто ну, перебиранням, уже закладено в вихідному інваріанті якихось ну, варіацій, в вихідному інваріанті якихось варіацій, тобто це просто ну, таки праця з тим самим набором варіантів, але їх, так мовити, перекомбінування. Чи все ж таки інші романи, вони, ну, можна говорити про розвиток і про появу чогось нового? Зрозуміло запитання?
Так.
Тобто, повторюся ще раз, перепрошую, чи це варіювання в тих самих інваріантних рамках, чи все ж таки творчість Гріна і його подальша романічна творчість – це певною мірою розвиток і пошук якихось нових орієнтирів, ну і так далі. Дякую.
Дякую за запитання. Звісно, це розвиття. Але «Паруса», з нашої точки зрення, це закладка от цього, даже можно сказать, наметка мифа о мире, а дальше в каждом романе идет развитие. Но, во-первых, расширение. Если в первом романе «Блистающий мир» идет разработка того же типа героя, то есть в каждом романе берется какой-то отдельный тип героя-чудотворца, и в соответствии с этой идеей разрабатывается. Если в «Блистающем мире» это обыгрывается тип небесного жениха Друда, и все строится уже вокруг этой идеи. То есть это уход, встреча, скажем так, души на духовном уровне. Там я делю на три уровня – жизненно-бытовой, душевный-духовный. Так вот, на духовном уровне – это встреча души с Богом, когда Господь зовет душу открыть двери, и девушки Руна и Тави, Руна, которая не хочет идти за Богом, она противостоит ему, и Тави, которая открывает и принимает, верит и уходит в надмирный трансцендентный мир, скажем так. А следующий роман «Золотая цепь» – это там вообще практически нет духовного плана, и герой-чудотворец – там только творческая личность. И там идет акцент на творческую личность того же Серебряного века, на ее кризисы и что вообще происходит, если пытаться создать рай на земле. Ну и плюс, ну там много очень планов, пусть плюс власть денег, можно ли через богатство создать рай. Власть золотой цепи, ну в общем много-много всего. Третий роман, это уже когда Гарвей находит гармонию небесного и земного, и это встреча с вечной женственностью в образе Фрэнсис Грант. То есть, с одной стороны, каждый роман углубляет мысль Грина, а с другой стороны, это как бы вот поэтапно идет разработка, ну, или роздум, так скажем, что будет, ну, «Небесный жених», «Уход в иной мир», первый роман, «Золотая цепь. Построение рая на земле» и «Блистающий и бегущая по волнам» — это обретение гармонии небесного и земного на земле. И как бы Грин, как мне кажется, вот задает себе какой-то эти все вопросы и постепенно проводит героев. Ну а два последних романа — это уже кризис, скажем так, мировоззрения Грина. Роман Джесси и Маргиана, он вообще-то уже полностью лишен духовного плана. И герой-чудотворец из него уходит, функцию его остается только девушка, живое стихотворение. И тут вообще он более детективный, скажем так. Уже разрабатываются нравственные идеалы, встреча, скажем так, со злом, с преступлением. А последний роман «Дорога в никуда», он вообще, о нем можно много говорить, он отражает, скажем так, новую идею, которая у Грина появилась, идею недотрог, которым очень плюс к тому, что уже было, то есть люди с тонкой душевной организацией, которым очень тяжело в этой жизни. И они получают много боли, но остаются верными себе. И дальше эта идея уже разрабатывается в недописанном романе «Недотрога», где там вообще сакральным центром становится цветок, «Недотрога», голубой цветок. И дальше вот Юлия Первова писала, что это должен был быть лучший роман Грина, потому что там уже, как мне кажется, с «Голубым цветком» Навалиса могли быть параллели, и девушка, вечная женственность, как хранительница вот этой сада, символ земли невесты. То есть каждый его роман, он несет какую-то свою определенную идею. Все они, их зерно, их начало, можно найти в «Алых парусах», но в каждом романе они с разных сторон разрабатываются по-своему.
Задоволені ви, Олександр Анатольович, відповіді до кувачки?
Так, дякую.
У мене теж є питання до Людмили В'ячеславівні. Як правило, у романній системі персонажів виділяють певні константні типи героїв. І ось у своїй роботі і у доповіді ви акцентували на двох. Це героя-чудотворця і дівчини живої поезії. Уточніть, будь ласка, крім цих двох константних типів, ще якісь інші вам вдалося виділити? Дякую.
Ну, четко и бесспорно выделяются только эти два типа, определенные самим автором. Поэтому мы оставили их как краеугольное, основополагающее. Но есть также типологические близкие персонажи, о которых мы тоже говорим в работе, отдельно их не выделяем. Это антипод девушки живого стихотворения. А в каждом романе обязательно обнаружится этот антипод героини, воплощающий прагматическое, приземленное, рациональное начало. Антипод Тави в романе «Блистающий мир» — это руна, которая противостоит герою. В романе «Золотая цепь» — это Диге, противостоит Молли. В романе «Бегущая волна» антитеза Бичи и Дези. В романе «Джесси и Маргиана», ну, это Маргиана, которая хочет Джесси отравить. А в самом последнем романе Консуэла противостоит Лаура Мульдвей в романе «Недотрога». Но больше выявить с четкой очевидностью какой-то тип сложно, хотя романы дают, как и положено, большое разнообразие персонажей, второстепенных героев. И можно заметить, мы больше подобных типологий не составляли, но есть такие персонажи, они проявлены с меньшей очевидностью. Например, как тип моряка, поэта, Летика, капитан Урсула, Проктор. Тип друга, скептика, Филат, Эстамп, Степс. Но, в принципе, автор, сам автор назвал героя-чудотворца и девушку живое стихотворение. Поэтому вот мы основывались именно на этих типах. Ну, как положено роману, у них большое разнообразие типов героев.
Дякую, я цілком задоволена вашою відповіддю. Чи є ще запитання до здобувачки? Немає. Дякую. До спеціалізованої вченої ради вчасно надійшли відгуки офіційних опонентів. Офіційний опонент, доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри загальнодослов'янського літературознавства Одеського національного університету імені Мечникова, Сподерець Надія Вікторівна надала позитивний відгук із зауваженнями. Слово для відповіді на зауваження, які містяться у відгуку офіційного опонента, надається Білогорській Людмилі В'ячеславівні. Будь ласка.
Дозвольте, перш за все, висловити сердечну подяку вельмишановному опоненту, доктору філологічних наук, доцент Городець Надії Вікторівні, за позитивний відгук на дисертацію, ґрунтовний аналіз дослідження, слушні поради, зауваження та запитання. Ми обов'язково врахуємо їх в наших наступних розвідках. Водночас дозвольте надати пояснення щодо запитання. Як ми сприймаємо творчість Олександра Гріна? Тільки як фінал символістської прози? Чи все-таки можна припустити, що вона постає однією з ранніх спроб створення художнього світу фентезі, слідуючи думці Олени Козлової? Дійсно, як слушно зауважила шановний опонент, проза Гріна синтетична та багатокомпонентна. І та ж сама Олена Анатоліївна Козлова не тільки пов'язує творчість Гріна з фентезі, але й вважає, що, цитую, «По цілому ряду положень гріновська концепція іскусства близька не тільки романтичної естетики, но й філософії творчества символістів. На Гріна в значительній мірі повлияв воздух епохи, сущность которого определяла литературная теория и практика Брюсова, Вячеслава Иванова, Александра Блока, Белого. Как показывает сравнительное рассмотрение эстетических взглядов Александра Грина и символистов, их близость обнаруживается прежде всего во взглядах на соотношение искусства и жизни. Тому, если мы говорим про такого незвичайного письменника, как Александр Грин, можна зауважити, що його творчість наближена і до естетики романтизму, і, звичайно ж, російського символізму, інновацій західного модернізму. І, як зауважив шановний опонент, його творчість передувала жанру фентезі, створення символіко-міфологічного, авторського художнього світу. І навіть, як зауважує Артем Володимирович Ляхович, вона передбачила смислові парадокси комп'ютерної епохи з її множинністю, реальності і гіпертекстом. Тому можемо говорити про феномен порогової, прикордонної фігури Гріна, яка не належить уже до однієї епохи, а в рамках своєї індивідуальної художньої системи поєднує в собі риси обох. І злама століть, де відбувається взаємодія з символізмом, в якому підсумовується його досвід. І вже ХХ століття, де відбувається зародження жанру фентезі, прокладання художніх рішень для масових жанрів фантастики ХХ століття. Наступне питання шановного опонента стосується експлікованих способів репрезентації авторської свідомості в тексті, які б сформували, наприклад, на рівнях ритміки оповіді, її лексико-стильових засобів, ту суб'єктивну забарвленість, яка надає всім творам даного автора органічної спорідненості. Дозвольте на нього відповісти. Як шановний опонент справедливо зазначає, суб'єктивне забарвлення з прози Гріна відбувається починаючи з ритму інтонаційної рівня. І це перш за все так звана музикальність текстів Гріна. Основний словий ряд текстів Гріна – це опис динамічного потоку людської психіки, станів, думок, вражень, підсвідомих процесів. Грінівські тексти орієнтовані на безпосередню інтонаційно-емоційну реакцію читача, реакцію синхронного процесу розгортання текстів в часі. Звертає на себе увагу протяжність горизонтального виміру текстів, що розширюється за рахунок граничного насичення метафорами. Текст Гріна, по суті, розгортання метафор, що проростають одна з іншої. В такій ситуації метафори починають жити власним життям, диктуючи тексту та сприйняттю свою структуру і свій час. Інтонаційним цілям у Гріна служать і розділові знаки, які тут грають роль, не тільки синтаксичної структури. Вони перетворюються в могутній засіб управління інтонацією часом. Як в лекції, так і у використанні знаків пунктуації, Грін уникає передбачуваності, визначеності, тому замість крапок і ком, що стоять саме там, де їм наказано стояти усталеним мовним кодексом, письменник віддає перевагу улюбленим своїм знакам – двокрапкам, крапкам з комою тире, знакам оклику, знакам питання, комбінаціям ком і тире, які максимально підкреслюють процесуальність розгортання тексту. Ритми в грінівському тексті належать винятково для прозового тексту роль. Пунктуація, особливий вибір лексики, вмілий розподіл лексичних і синтаксичних несподіванок – всі ці чинники у сукупності впливають на читача як музика. Працівливості текстів Гріна докладно пише мистецтвознавець та музиковед Артем Володимирович Лякович в статті «Грін і музика». Він приходить до висновку, що, цитую, «Грін підійшов вплотную к созданию нового типа літературної комунікації – художественної феноменології, слова музики. Такой текст воздействует подробно заклинанию, не столько на сознание, сколько на подсознание. Осмысление текста осуществляется путем нерационального создания системы понятий, образующих текст, а путем непосредственной реакции на явленный в тексте смысл». Тому, звичайно, вже вище, як вище було сказано, формує ту суб'єктивну забарвленість, яка надає всім творам даного автора органічної спорідленості. У нашій роботі ми більше акцентували увагу на макропоказниках єдності художнього світу всіх романів Гріна, типології героїв, хронотоп, але дослідження рівня ритмічної організації його текстів і лексико-стильових особливостей може стати метою окремої великої роботи на тему єдності текстів даного автора. Дозвольте також дати відповідь на третє питання шановної Надії Вікторівни щодо об'єму та тотожності застосування понять художня картина світу та індивідуальна картина світу. Олександр Грін працював в епоху індивідуальних поетик, коли в основу художнього світу окремого твору лягає індивідуальність автора. Тому індивідуальний художній світ Гріна і художній світ його творів стають поняттям практично тотожними. Таким чином, в контексті цих літературознавчих завдань, які ми перед собою ставили, обґрунтування метатекстуальної єдності романів письменника не вимагало розмежування цих понять, але ми розуміємо, що в залежності від контексту, від того, в якому руслі ведеться дослідження, існують і відмінності між цими поняттями. Ми прийняли це до відома, коли працювали з літературою, де ці нюанси підкреслені. Зокрема, це яскраво розроблено в монографії Ірини Володимирівни Остапенко «Природа в русской лірики 1960-1980-х годов. От пейзажа к картине мира», яка проводить детальний огляд відмінності цих термінів в понятійному обсязі. Але для нас це нерелевантно. Ми, виходячи з наших дослідницьких завдань, ці терміни вживали як синоніми. З іншими зауваженнями шановного опонента, ми погоджуємось. Вони були слушні і доречні. Щиро дякуємо шановному опонентові, доктору філологічних наук, доценту Спородець Надії Вікторівні за увагу до нашої роботи. І також дякую всім за увагу.
Чи задоволені ви, шановна Надія Вікторівна, відповіді здобувачки та зауваження?
Так, дуже задоволені. Дуже дякую.
Дякуємо вам. Так. Офіційний опонент, доктор філологічних наук, професор,
професор кафедри української літератури та журналістики імені Леоніда Ушкалова Харківського національного педагогічного університету імені Сковороди, Гармаш Людмила Вікторівна надала позитивний відгук із зауваженнями. Слово для відповіді на зауваження, які містяться у відгуку офіційного опонента, надається Білогорській Людмилі В'ячеславівні. Будь ласка.
Офіційному опонентові, доктору філологічних наук, професору Людмилі Вікторовні Гармаш. За позитивний відгук на дисертацію та цікаві зауваження і міркування, які спонукають до продовження розпочатої роботи. Водночас дозвольте надати пояснення щодо зауваження про вибір термінів стосовно романної єдності – метароман чи надтекстова єдність, як це позначила в своїй дисертації Тетяна Олександрівна Парамонова. Спробуємо пояснити нашу думку. У своїй дисертації Парамонова аналізує всю прозу Гріна, тому вона й використовує термін «надтекстова єдність». У нашій же роботі мова йде про специфіку саме романної прози Гріна. Ми вважаємо за краще використати термін «метароман», тому що ми намагаємось уточнити жанрову специфіку романістики Гріна. У цьому сенсі, оскільки наше дослідження не охоплює всю прозу Гріна без розрізнення жанрів, а акцентує увагу саме на романах, то більш відповідний термін з нашої точки зору – це метароман. Що стосується семантики самої приставки мета, то вона, на наш погляд, додатково обумовлена саме введенням майже всі романи Гріна теми творчості та пов'язаних з нею елементів метаопису. Романи Гріна можуть, як видається, додатково претендувати на назву метароманів, тому що вони ще стають таким чином, в деякій мірі, текстами про текст та ознакою метаопису. Але в нашій роботі ми все-таки пріоритетно, що обумовлює концепцію нашого дослідження, вважаємо саме розроблену в набокознавчих роботах Віктора Єрофєєва і в інших дослідженнях, які згадані в дисертації, ідеї метароманної цілісності, як художньої цілісності другого рівня, що сформована в художніх єдностей першого рівня, окремих романів Гріна. Друге зауваження шановної Людмили Вікторівни стосується ідеї двосвіття Гріна та впливу на нього символістської чи романтичної картини світу. Спробуємо пояснити. Як зауважує в своїй дисертаційній роботі Олена Анатоліївна Козлова, конфлікт мечти і дійсності, цитата, конфлікт мечти і дійсності художника і толпи, який був трагічно непреодолим в епоху романтизму, розрішається в естетиці символізму через синтез несоєдинимого. Для романтиків таким чином між реальним і ідеальним світом була непереборна перешкода. А символісти прагнули до прояву ідеального світу в реальності. Про аналогічне розмежування романтичного і символістського двосвіття нагадує і Надія Вікторівна Спорадець в своєму відгуку, говорячи про символістську аксіологію, взаємодію та взаємопроникнення сакрального та профанного світів. Ми визнаємо безумовну генетичну спорідненість символізму по відношенню до романтизму, але вважаємо двосвіття Гріна символістським саме через виявлення в ньому не протиставлення, а взаємодію сакрального і профанного рівнів картини світу. Хоча в цілому це питання сприймається як дискусійне і неоднозначне, оскільки думки дослідників, які ми вивчили на цю тему, відрізняються обумовленістю сферою інтересів вчених. Ті з них, які більше зосереджені на вивченні романтизму, наприклад, Валентина Борисівна Мусій, відносять до двосвіття Гріна до романтичного контексту. А ті, хто більше досліджує епоху рубежу століть, як шановний опонент Надія Вікторівна Спородець, пріоритетною вважають зв'язок грінівського двосвіття символізму. Наступне зауваження Людмили Вікторівни стосується паралелі між концепцією театру у символістів та у Гріна. Ми дуже вдячні шановному опонентові за це цікаве зауваження. Ця тема вимагає окремого розгляду. І той матеріал в романах, котрий асоціюється з феєричним простором, та простором театру в тому числі. Звичайно, може бути проаналізоване сказане шановним опонентом точки зору. Але прямих зв'язків Гріна з театром і текстів, які прямо входили до корпусу драматургії Срібного століття, ми не знаходимо. Тому виявлення зв'язків текстів Гріна з театральною культурою Срібного століття вимагає особливого спеціально розробленого дослідницького інструментарію та спеціальної методології, які б дозволили виявити ці неприявлені зв'язки з театральними аспектами культури Срібного століття. Ми щиро дякуємо шановній Людмилі Вікторовні за це зауваження і в своїй подальшій роботі сподіваємося розробити цю тему і виявити взаємодію текстів Гріна з контекстом театру Срібного століття.
Чи задоволені ви, шановна Людмила Вікторівна, відповіді здобувачки?
Дякую за вичерпну відповідь, так задоволена. Цілком задоволена.
Дякую вам. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 06.03.2019 року номер 167 про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, здобувачка Білогорська Людмила В'ячеславівна має відповісти на звернення інших осіб, що надійшли до закладу вищої освіти у письмовому вигляді чи за електронною адресою. На даний момент таких звернень до закладу вищої освіти не надходило. Дякую. І хто ще хоче взяти участь у дискусії, шановні члени спеціалізованої вченої ради? Будь ласка, може щодо перспектив дослідження, щодо переваг або якихось там практичного значення роботи?
Можна я кілька слів скажу з приводу?
Так, будь ласка, доктор філологічних наук, професор Надія Вікторівна Спорадець.
Я хотіла звернути увагу на те, що творчий доробок Гріна мене чутно, так? Добре чути?
Чутно, чутно.
Гріна достатньо вагомий, але типологічних досліджень, які б розкривали, а точніше ідентифікували особливості авторської жанрової моделі роману, ще не було. І тому новаторство роботи я вбачаю в проведенні топологічного дослідження романів у форматі відповідних метакатегорій, а саме метакатегорії роману і метажанру. Тобто мета-роману і мета-жанру. Підкреслю новаторство не тільки історико-літературознавчої, а й теоретико-методологічної концепції роботи. Її розробка в дисертації орієнтована особливостями, можна сказати, художнього мислення письменника, який тяжів до інтенційно маркованого текстотворення, як світотворення і міфотворення. І саме висока філологічна культура дисертантки сприяла кваліфікованій систематизації та аналітиці структурних компонентів текстотипу роману як авторської жанрової моделі. І дисертаційна робота має незаперечну теоретичну та практичну цінність, а відтак перспективу широкого використання. Тому я буду віддаю перевагу цій роботі, так, і підтримую її всіляко. Дякую за увагу.
Дякую, Надія Вікторівна. Будь ласка, ще бажаючі. Я. Кандидат філологічних наук, доцент Олена Олександрівна Балабан, будь ласка.
Дякую. Ну, я хочу відзначити, що я проводила ще експертизу роботи Людмили Вячеславівни. І сьогодні теж хочу відзначити, що робота і дослідження в цілому має таку концептуальну спрямованість, концептуальний базис. Робоча гіпотеза, що була сформована і представлена у дослідженні, вона чітко сформульована, чітко і послідовно реалізована і верифікована в аналітичних розділах самої роботи. Хочеться відзначити дуже високий рівень аналізу текстів, який проводила Людмила В'ячеславівна. І вона добре, як ми побачили, володіє всіма необхідними методами роботи у своєму дослідженні і орієнтується в матеріалі дослідження. Вона дуже глибоко проникла в саму тканину романа Гріна і не тільки червоним вітрило, як ми побачили і почули, але і дуже добре обізнана з інших романів. Дуже приваблює сама позиція дисертантки, яка дуже критично ставиться до огляду наукової літератури, до критики грінкознавців. І вона дуже все це коректно враховує, представляє в своїй праці. Все це дуже приваблює, тому я буду підтримувати вашу роботу. Дякую вам.
Дякую дуже. Дякую, Олена Олександрівна. Ще бажаючи, будь ласка. Доктор філологічних наук, доцент Юдін Олександр Анатолійович.
Я хочу почати з того, що робота і особливо захист на мене справляє позитивне враження. І основна теза щодо метатекстової єдності обраних творів і творчості Олександра Гріна, вона, навіть якщо в мене були б сумніви після дисертації, от після захисту таких сумнівів немає, насамперед тому, що дисертантка, скажімо так, от її відповіді на запитання, її мислення під час захисту переконують в тому, що в ній ця метатекстова єдність живе як в читачі, а не тільки як в досліднику, яка брала певну методологію. Залишається тільки відстоювати і підбирати відповідний інструментарій для відстоювання цієї тези. Я також хочу зауважити, що ще один момент, який працює на позитивне враження, це дуже уважне, детальне, я не знаю, чи вичерпне, але дуже ґрунтовне вивчення грінознавства. І навіть я б сказав, що у дисертації такий огляд думок грінознавців, огляд грінознавства, він навіть виходить за межі потреб. Це не є недоліком, це, власне, намагання просто охопити якомога більше, тобто це прагнення до наукової ґрунтовності, його можна тільки вітати, а там, якщо щось там вміти відбирати, це таке вміння, яке формується достатньо довгий час. І врешті щодо методології, тут неоднозначна думка, але я маю сказати, що, на мій погляд, дисертантка зробила все максимально добросовісно в сенсі наукової добросовісності. Тобто вона наскільки могла і наскільки це взагалі можливо було, обґрунтувала вибір своєї методології. Тобто тут вона діє гранично акуратно. Але водночас щодо методології в мене є зауваження, яке мені здається суттєвим. І тут я хочу погодитися з Людмилою Вікторівною щодо її першого зауваження. На мій погляд, сама термінологія, метароман, метатекст у даному випадку викликає великі питання. Річ у тім, насамперед, от якщо взяти огляд літератури і розгляд понять метатекст, метажанр, то дисертантка у першому розділі достатньо детально відстежує формування цього поняття. Але приховано, не чітко відзначає, що насправді є два зовсім різних значення терміну метатекст, метароман і так далі. Є значення, яке походить від Вишбицької. І, власне, це значення походить від, ну, вочевидь, я не ставив перед собою завдання чітко відстежити, але, ну, неважко висунути таку гіпотезу, що це поняття походить від поняття метафізики, врешті-решт. Тобто, а що таке метафізика? Тобто, і от цей концепт, який закладений у понятті метафізики, він походить, врешті-решт, від Арістотеля. Хоча сам Арістотель цього слова, ну, це слово йому не належить, але все ж таки його метафізика дає підстави для такого розуміння поняття. А саме, ну, наприклад, у метафізиці Арістотель неодноразово запитує, чи ставить таке запитання, яке, власне, і породило пізніший сенс поняття метафізики, чи існують якісь речі, крім чуттєвих. Тобто, ну і власне, термін метафізика дає відповідь, так, існують речі, крім чуттєвих. Тобто, термін мета означає щось, що існує поза, да, вне, сверх, понад текстом. Так от, а от в даному випадку, і тут єдине посилання на Єрофєєва, ну, на Мєдніс ще, і на двох дослідниць, там Парамонову і Медведєву, здається. Тут йдеться про те, що, скажімо так, терміну мета надається значення, яке походить від пропа. Тобто але сам проп не вживає такого терміну, там щодо нього, як свідчить цитата, там вживає цей термін «мєдніс» про метаструктуру казки. Але сам термін говорить про морфологію, про морфологічну структуру. І мені видається, що врешті-решт, тобто виходить наукова двозначність. Ми вживаємо один і той термін в двох принципово різних значеннях. Тобто, ну, це не можна вітати, якщо утворення, крім того, ще одна така двозначність. Ми говоримо про метароман. Але от я поставив запитання, чому обмежилися. Виявилося, що обмеження, воно носить такий методичний, умовний характер. Тобто, це дослідження можна далі продовжувати в сторону оповідань, можна, так мовити, окреслювати чіткіше границі цього, умовно кажучи, метатексту. Але далі, тоді це не можна називати метароманом, якщо все ж таки цей текст розростатиметься. Крім того, ну, саме застосування терміну мета до надтекстової єдності, ну, викликає очевидні паралелі. Там, ми знаємо багато циклів романів, там, починаючи від там, людської комедії, там, Ругон Макари. І ми їх не називаємо метатекстами чи метароманами. Ну, звісно, можна, але ніхто не забороняє, але, ну, якось обходилися 200 чи там 150 років без того, щоб називати це метатекстом. То інший приклад, наприклад, якщо ми візьмемо Стрінберга, тобто в нього є оповідання, в нього є п'єси і романи на одну і ту саму тему з одними там тими самими конфліктами, тобто це не один жанр, але тут теж можна відшукати якісь спільні структури і відповідно знову говорити про метатекст, але не метароман. Ну, я вже сказав, тобто термін метароман тут в даному випадку він скомпрометований. Далі, термін метасюжет. Знову ж таки, ну, йдеться про спільну структуру. Це от цілком те, що вкладається або випливає, скажімо так, з досліджень пропа. Ну, і тут, тобто, у сенсі мета тут немає нічого понад, так мовити, рівень самого сюжету. Тобто, тут радше говорити про інваріант або, ну, більш вдалим був би термін архісюжет. Тобто, всі ці мета, вони, так мовити, розпадаються на зовсім різні значення. І тут потрібно працювати. Але ще раз хочу зазначити, що це не є недоліком самої роботи. Це є, так мовити, певною мірою традицією, в тому числі і в самому грінознавстві. І дослідниця тут цілком працює в певній традиції, вона обирає поняття, приєднується до них. І ще один недолік цієї методології, от він проявляється в тому, що ну, дослідження набуває такого дещо схематичного характеру. Тобто, знову ж таки, я не випадково поставив запитання щодо розвитку чи варіації в якихось межах. Ну, тому що ця модель, вона дозволяє розглядати окремі романи як певні відхилення від моделі, що теж плідно, що теж дозволяє спостерігати якісь значення, якісь сенси в кожному з образів. Але тим не менше, все ж таки домінує от певна схематичність. І вона проявляється, наприклад, хоча б у тому, що у висновках говориться виключно про червоні вітрила, і взагалі не говориться про інші романи. Тобто говориться тільки про, так мовити, про модель, про інваріант. Але ще раз повторюся, це не є недоліком роботи, це є недоліком певної традиції, як на мій погляд, тут. І це не є, скажімо так, помилкою, тому це є те, що називається суперечність термінології, яка водночас є плідною, тому що вона наводить на певні роздуми і взагалі ставить, зокрема, перед теорією літератури питання розробки, того, що от в даній дисертації, в даній традиції називається надтекстовою єдністю, метатекстовою єдністю, потрібно взагалі розробляти типологію різного типу, різного роду надтекстових єдностей. Ще раз зазначу, що дисертація мені дуже сподобалась і особливо захист такою заглибленістю в Гріна, намаганням розібратися в ньому, відчуттям того, що дисертантка тримає оцей метатекст в собі. Вона не просто виклала це на бумагу, а вона живе цим метатекстом на ходу, відповідаючи на запитання, вона відстежує якісь там образи. От ваше запитання мені теж сподобалось, тому що Наталія Вінівна, тому що теж йдеться про дослідження системи образів, але фактично досліджується тільки пара образів. Але вочевидь, сама дисертантка думала над системами образів, і в цьому сенсі, як я сказав, саме її прагнення, саме намагання знайти спосіб описати цей текст, цей надтекст або єдиний текст, так, архітекст, я тут плутанини з поняттями, воно викликає велику симпатію, і я підтримую ту роботу. Перепрошую за так мовити.
Дякую, Олександре Анатолійовичу. Шановні колеги, підводячи риску в дискусії, хочу наголосити на ретельності детального аналізу, який нам представила, результати якого представила нам здобувачка у своїй роботі, а також на самостійності розробленої концепції власне художнього світу Гріна, що є її внеском у сучасне грінознавство. Робота зріла, вона продумана, і, власне, я підтримую думки своїх колег і цю роботу теж буду підтримувати. Шановні члени спеціалізованої вченої ради, згідно з постановою Кабінету міністрів України від 06.03.2019 року номер 167 про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, нам необхідно прийняти проєкт рішення ради щодо присудження ступеня доктора філософії Білогорській Людмилі В'ячеславівні. Прошу обговорити проєкт рішення ради щодо присудження ступеня доктора філософії Білогорській Людмилі В'ячеславівні. Проєкт рішення був розданий членам ради до початку засідання, надісланий на пошту члену ради, який працює сьогодні онлайн. Будь ласка, прогляньте ще.
Можна мені слово? Перепрошую. Можна слово мені? Перепрошую. Мене чутно чи ні?
Чутно, але зараз, будь ласка, проєкт ми з вами проглядаємо, у вас є
ще... Ні, з приводу дискусії, бо тут було вже оприлюднено кілька позицій, але я хотіла б підкреслити, що методологія цієї роботи характеризується якраз науковою концептуальністю і актуальністю. І коли мова йде про метатекстуальні категорії, то треба звертатись не тільки до категорії мета, а до категорії текстотворення. Бо якщо мова йде у нас про методологію дослідження цілісності, так, світу, тексту, це одна система категорій і одна методологічна система обґрунтувань. А коли мова йде про текстотворення, так, то в такому разі ми повинні враховувати якраз можливість, так, розглядати і жанрову модель як текстотип, так? Як текстотип, і художній світ як відповідний цьому текстотипу, так, варіант художньої єдності. Тому мені здається, вся методологія, що була тут застосована, характеризується цілісністю, але не дуже системно і об'ємно може представлена якраз оця категорія текстотворення, відповідно якої і було б очевидь коректність застосування категорії мета-тексту, мета-роману. Бо ці категорії застосовуються відповідно до феноменологічного розуміння і феноменологічної методології, а не до відповідно методології поетикальної цілісності. Це різні методології, тому не треба тут путати, накладати одну і заміняти одне іншим. Робота коректна методологічно, так, і дуже виважена якраз в плані застосування і теоретико-методологічного обґрунтування, і категоріального ряду. Це дуже перспективна система категорій, але обґрунтування можна було б дати більш коректне з приводу саме феноменологічного розуміння природи текстотворення. Дякую за увагу.
Дякую, Надія Вікторівна. Повертаємось до обговорення проєкта рішення. Шановні колеги, у кого є зауваження, зміни, доповнення до проєкту рішення? Якщо є якісь виправлення або корективи, то, будь ласка, після закінчення засідання подайте мені для того, щоб я їх туди внесла. Пропоную перейти до таємного голосування у питанні про присудження Білогорській Людмилі В'ячеславівні ступеня вищої освіти доктора філософії за спеціальністю 0,35 філологія. Отже, так, все, будь ласка, здобувачка, ви теж виходите. Залишаються лише члени спеціалізованої вченої ради. Шановні члени спеціалізованої вченої ради, шановна Людмила В'ячеславівна, рішення вважається позитивним, якщо за нього проголосували не менш як 4 члени ради. Результати голосування: за – 5, проти – немає, недійсних бюлетенів – немає. Нам необхідно відкритим голосуванням прийняти рішення про дисертаційну роботу Білогорської Людмили В'ячеславівні «Романи Гріна як художня єдність, мотивіка, символіка, хронотоп, типологія характерів». Є пропозиція рішення прийняти з урахуванням поданих зауважень і побажань. Хто за, хто проти, хто утримався, висновок приймається одноголосно. Дозвольте оголосити рішення Ради щодо присудження Білогорській Людмилі В'ячеславівні ступеня доктора філософії у галузі знань 0,35 гуманітарні науки за спеціальністю 0,35 філологія. На підставі прилюдного захисту і результатів таємного голосування за 5, проти немає, недійсних бюлетенів немає, спеціалізована вчена рада постановляє: перше, вважати, що дисертаційне дослідження Білогорської Людмили В'ячеславівни «Романи Гріна як художня єдність, мотивіка, символіка, Хронотоп, типологія характерів відповідає постанові Кабінету міністрів України від 6 березня 2019 року номер 167 про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії. Друге. Присудити Білогорській Людмилі В'ячеславівні ступінь вищої освіти доктора філософії у галузі знань 0,35 гуманітарні науки за спеціальністю 0,35 філологія. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Рішення Ради щодо присудження Білогорській Людмилі В'ячеславівні ступеня доктора філософії у галузі знань 0,35 гуманітарні науки за спеціальністю 0,35 філологія прийнято одноголосно. Дозвольте мені від імені спеціалізованої вченої ради привітати Білогорську Людмилу В'ячеславівну та її наукового керівника Пахареву Тетяну Анатоліївну з успішним захистом дисертації на здобуття ступеня вищої освіти доктора філософії та побажати їм подальших успіхів у науковій роботі. Дозвольте також подякувати рецензентам, опонентам і всім присутнім на засіданні. Чи є зауваження, побажання щодо процедури проведення засідання спеціалізованої вченої ради? Немає. Отже, всім дякую. Засідання завершено.